Baqattoonni Oromoo Jabuutii jiraatan biyyatti deebi'uuf iyyatanus hanga yoonaa garuu deebii hin argatin akka jiran dubbatan. Baqattoonni kun ergaa adoolessa darbe kana miidhaan baqattoota lammii Oromoorra dhaqqabuu jalqabe dhaabbata baqataa UNHCR biyyatti deebi'uu akka fedhan gaafatanis hanga yoonaa garuu deebii hin arganne jechuudhaan komatan. Dhaabbati UNHCR gaaffii baqattootaa kanaaf furmaata barbaadan jiraa jedha. Galmoo Daawwitti Naayiroo birraa gabaasee kunoo.
Jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti waajjirri baqataa UNHCR Jibuutiin keessa baqattoota lammiin Itoophiyaa 10,000 oltu jiru jedha. Baqattoonni kunis hedduun magaalaa guddoo biyyattii kaan ammoo biyyattii keessa buufataalee baqattoonni keessa qubatan keessa kan jiraatanidha. Dhumaa adoolessaa bira darbe kana Jibuutiin keessa miidhaan baqattoota Oromoo irra dhaqqabuun walqabatee baqattoonni hedduun nageenya keenyaaf sodaannaa jechuun gara biyyaatti deebi'anii jiru. Baqattoonni yeroos biyyatti deebifaman hedduun warra magaalaa keessa jiraataa turan yoo ta'an baqattoonni Oromoo ammayyuu buufataalee baqataa biyyattii keessa jiru. Haalli keessa jiran amma rakkisaadha jedhu.
Yoo akkaataan magaalaa xarafatti nama dhiisan beekaa nama keenya dhawaa jiran amma ganda balbalaa jiran keessatti dhawaan nama keenya beekaa kana rakkinni jiru.
Baqattoonni Oromoo hedduun buufata baqataa Aladdee jedhamu keessa dhaqa jiran. Obbo Abdallaan baqataan Oromoo gana 20 oliif baqaan Jibuutii jiraataa jiran haala buufata baqataa keessa jiranii yoo dubbatan.
Akka waan jiruurratti waan lakkaa'amu qabuu namni asirraa deemnee magaalaa fa'aa dhufee waan tokko fa'aa dalagatee turee jiraachisaa ture. Amma immoo baqata Oromoodhaa jireenyi sun hundinuu cufamee jiraa jechuu amma yeroo ammaa kana baay'ee ulfaata magaalaa kanarraa miila tokko tarkaanfi tokko gadi bu'uu hin dandeessu. Yaaddoo guddaa keessa jiraa kan maatiidhaan addaan badee magaalatti maatii isaa gara tokko ilmoon gara buute dhabamii rakkataa jiran baay'eetu jiraa jechuu amma.
Baqattoonni buufata baqattootaa jiraatan kun amma jaarmayaa baqataa UNHCR bira dhaquudhaan gara biyyaatti deebi'uuf galmaanii eeggataa jiru. Dhaabbati baqataa UNHCR haga yoonaa gaaffii gaafanneef deebinuuf hin kennine jedhu. Komii baqattootaa kana dhaabbata baqataa UNHCR damee Jibuutiitti oduu himaa kataan Vaaneessaa Paanaliigan gaafannee dhaabbati isaanii baqattoota Oromoo kana deebisuuf hojjechaa jiraachuu dubbatan. Misis Vaaneessaan dabalanii UNHCR waajjira konsulaa Itoophiyaa Jibuutii jiru waliinis hojjetaa akka jiru dhiyoottis baqattoonni kun akka biyyatti deebi'an ni taasifnallee jiran. Waa'ee balaa ji'an dura baqattoota Oromoo irra qaqqabes gaafatamanii lubbuun namaa darbuu dhaabbati isaanii akka quba hin qabne himuun mootummaan biyyattii garuu amma haala tasgabbeessuusaas dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.